Tere osasaama piibliõpetusest. Täna käsitleb pastor Aare Kimmel esimese Korintuse kirja kolmandat peatüki. Kuuleme, kuidas apostel Paulus suunab korintlasi hoidma oma pilku üksnes Jeesusel.
Eespool ütles Paulus, et vaimulikud asjad on mõistetavad ainult vaimulikele inimestele. See tähendab inimestele, kes on Jumala vaimu poolt valgustatud ja kes on vaimulikes asjades küpsemaks saanud. Nüüd aga ütleb ta, et korintlaste vaimulik tase on teda sundinud neile rääkima alles nagu päris algajatele. Loen esimesest kirjast korintlastele kolmandast peatükist esimese salmi. Ka mina, vennad, ei võinud teile rääkida kui vaimsetele, vaid pidin rääkima kui lihalikele, nagu väetitele lastele Kristuses. Paulus nimetab siin korintlasi lihalikeks. See tähendab tavalist inimlikku mõtteviisi ja meelsust. Nad olid küll Jumala lapsed, kuid alles väikelapsed, kes polnud veel kuigi võrd õppinud asju Jumala seisukohast nägema ja hindama. Neile ei saanud rääkida, nagu räägitakse täiskasvanutele, kes mõistavad elu juba sügavalt. Kui inimene alles usklikuks saab, siis on muidugi loomulik, et ta on alles nagu väike laps, kes peab hakkama maailma avastama. Kummaliseks läheb asi siis, kui vastsündinu jääbki lapseks, kes ei kasva ega arene edasi. Just nii oli vaimulikus mõttes juhtunud Korintose koguduses. Usklikud inimesed elasid ja tegutsesid siin maailmas kehtivate väärtuste ja arusaamade alusel. Loen teise salmi. Ma jootsin teile piima ega andnud tahket rooga, sest seda te ei oleks veel talunud, kuid ega te nüüdki veel talu. Väikelapsi toidetakse piimaga, sest tugevamat toitu nende organism lihtsalt ei talu. Sama olukord on vaimulike lastega. Nad ei ole võimelised mõistma sügavaid vaimulike tõdesid. Isegi oma jüngritele ütles Jeesus oma kannatuste eelõhtul, et on veel paljugi, mida ta pole neile rääkinud, kuna nad ei suudaks seda taluda. Aga kui tuleb tõe vaim, siis juhatab ta neid kogu tõesse. Johannese evangeelium 16. peatükk, salmid 12 ja 13. Paulus aga näitab nüüd korintlastele peeglit, et nad oma lihalikust näeksid. Loen kolmanda salmi. Sest te olete ju alles lihalikud. Kui teie seas on kiivust ja riidu, eks te siis ole lihalikud ja eks te käitu inimlikult. Lihalikkuse üks ilminguid on riiud ja kadedus. Neist räägib Paulus kõigepealt. Kui oleksime külastanud Korintose kogudust, oleksime võinud esialgu hämmastuda, nähes, kuidas vaimuainid seal töötasid. Inimesi sai terveks, kui nende eest palvetati. Räägiti võõrastes keeltes ja tõlgitseti seda. Ei olnud haruldane, et mitu inimest koosoleku jooksul profeteerisid. Aga koguduses kauem viibides oleksime märganud, et pärast koosolekut hakkas jutt keerlema kaasinimeste nõrkuste ümber. Need jutud olid kritiseerivad ja üksteist maha kiskuvad, mitte parandavad ja üles ehitavad. Tundus, nagu poleks koos enam kristlik kogudus, vaid klatsimooride klubi. On üllatav, et usklikud inimesed, kelle hulgas töötavad aktiivselt isegi vaimuannid, võivad olla samal ajal vägagi lihalikud. Selgub, et Jumala vaimuga täitmine ei teegi veel inimest ühe hoobiga täiuslikuks. Aga asjaosalised ise ei pannud seda kindlasti tähelegi. Sellepärast näitabki Paulus neile peeglit. Vaadake ennast! Kas pole te nagu kari oma vahel vaidlevaid väikesi lapsi? Loen neljanda salmi. Sest kui üks ütleb, mina olen Pauluse poolel, teine aga mina Apollose, eks te siis ole nagu inimesed ikka? Üksteise arvustamine oli jaganud koguduse rühmadesse, kes iga üks ajasid oma asja. Kepphobustena kasutati ära juhitki nagu Paulus ja Apollos, kes ise oma vahel hästi läbi said. See aga riiukukki ei häirinud. Vaieldes ei taibatudki, mis vahe on kogudusel ja maailmalikel organisatsioonidel. Kes seda ei mõista, on alles lutipudeli kristlane, kes vähegi tõsisemat vaimulikku toitu ei talu. Paulus oli aga kannatlik. Ta söödabki korintlasi otse kui lutipudelist, õpetades kõige lihtsamaid vaimulikke tõdesid. Loen kolmandast peatükist salmid 5 ja 6. Mis on siis Apollos? Mis on Paulus? Teenrid, kelle kaudu te olete saanud usklikuks, nõnda nagu Issand igaühele on andnud. Mina istutasin Apollos kastis, kuid Jumal laskis kasvada. Jah, see peaks olema ju nii endastmõistetav, et imelik on seda õpetadagi. Kui Jumal ei annaks kasvu, siis ei toimuks üldse midagi. Õnnistusi ei saa keegi endale ise võtta. Iga kristlane peaks seda teadma une pealt. Ja ometi on endalgi nii kerge ühineda vestlusega, kus mõnd Kristuse teenijat arvustatakse. Pole ka mingit raskust arvata, et just minu seisukoht peaks peale jääma. Kui raske on sellega võrreldes õppida Jumala riigi suhtumisi ja käitumist. Hindama teisi endast kõrgemaks ja unustama paha, nagu Paulus mõja lõpetab. Loen seitsmenda salmi. Nõnda siis ei ole midagi see, kes istutab ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab. Jumal teeb oma tööd inimeste läbi ja ta vajab selleks väga mitmesuguste annetega inimeste tööpanust. Oma tööd kutsus Paulus istutamiseks. Ta oli koguduste rajaja, kes tuli otse kui tühjale põllule ja pani seal taimed kasvama. Taimed aga pole ju istutaja toode. Tema paneb nad ainult kasvama. Edasi, istutatud taimed vajavad ka kastmist, ilma selleta närtsivad nad kiiresti. Kes tegeleb istutamisega, sellel pole palju aega kastmiseks, ehk järeltööks usule tulnud inimestega. Kastjaks oli Jumal kutsunud Apollose. Hent kastjagi teab, et tema üksnes kastab, mitte ei kasvata. Kastja valab ainult vett, aga kasvataja on Jumal. Seda on väga tähtis meeles pidada meilgi. Kui kergesti arvame, et Jumala riigi töö oleneb inimese isiksusest, tööst ja võimekusest. Siin kohal tasub mõelda ka raadiotööle. Saateid Piibel kaanest kaaneni tehakse juba vähemalt 56 eri maal. Võib-olla on neid viimastel aastatel veelgi lisandunud. Nende saadete tootjad Euroopas ja Lähis-Idas kogunevad mõned korrad aastas, et jagada oma kogemusi. Ühel sellisel kogunemisel rääkis Rootsi kolleeg Kurt Westman oma rõõmustavast tähelepanekust. Iga saate tootja on väga erinev ja omamoodi oma tausta, iseloomu ja asjade esitamisviisi poolest. Tema jaoks aga näitas see rõõmustavat tõsiasja, et Jumala töö ei ole sõltuv inimestest. Jumal on tõesti see, kes annab kasvamise. Sellised Jumala riigi põhimõtete avastused on julgustavad. Need vabastavad inimestele vaatamisest ja juhivad tähelepanu Jeesusele Kristusele. Küsimus ei ole kellegi isiklikes saavutustes. Ühine töö kannab vilja, aga vili oleneb lõpuks Jumalast. Eespool öeldu ei vabasta siiski kedagi vastutusest. Sellest räägib Paulus edasi. Loen kaheksanda salmi. Istutaja ja kastja teevad sama tööd, aga kumbki saab oma palga vastavalt oma vaevanägemisele. Töötegemise juurde kuulub ka palgamaksmine. On hea panna tähele, et palgamaksmisest rääkis oma tähendamissõnades Jeesus ja räägib siin ka Paulus, kes on nii selgelt sõnastanud armuõpetuse. Näeme, et Jumala arm ei välista inimeste tööd, vastutust ja ka palka. Ei ole ükskõik, kas me kristlastena Jumala riigis midagi teeme või mitte. Ehkki kasvamise annab Jumal, on vajalikud ka istutajad, kastjad, maaharijad ja teised töötegijad. Tööhindaja on Jumal, mitte inimesed. Ja palk on vastavalt igaühe vaevanägemisele, kuigi töö on ühine. Seega palk on vastavalt tööle, mitte vastavalt saavutustele. Ühes kohas võib kuulutajal olla suur edu, teises kohas ei mingeid nähtavaid tulemusi, aga palk ei olene sellest, kuid rööstiv teadmine. Milline see palk täpsemalt on, seda Paulus ei ütle. Ka meil pole mõtet selle üle spekuleerida, kuna me vaevalt suudame kujutledagi, milline maailm ja elu meid taevas ootab. Igatahes võime olla kindel, et selleski asjas on Jumal igal juhul õiglane. Loen salmid 9 ja 10. Sest Jumala kaastöölised oleme meie. Jumala põllumaa, Jumala hoone olete teie. Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hoone ehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Iga üks vaadaku siis, kuidas ta ehitab. Jumala riigi töötegijad ei aja oma asja, vaid on Jumala kaastöölised. Seegi mõte on õigupoolest lausa hämmastav. Mõelda, et kõik võimas Jumal teeb koostööd nõrkade ja patuste inimestega. Aga nii see on. Nagu näeme, ei tähenda Jumala arm seda, et Jumal teeb kõik ära ja inimestel poleks teha mitte midagi. Keegi on sõnastanud selle suurepäraselt. Ilma Jumalata ei võime teha midagi. Ilma meieta ei taha tema teha oma tööd. Paulus kasutab siin töömaa kohta kahte pilti, Jumala põld ja Jumala hoone. Mõlemad tähendavad inimesi, kellele kuulutatakse. Teiseks näeme, et kogu tööd ei tee ära sõnakuulutajad, vaid oma osa on teha ka kuulajatel. Paulus kui apostel oma kuulutusega paneb paika kindla aluse, vundamendi, millele teised saavad edasi ehitada. Ehitustööd jätkavad teised kuulutajad ja töötegijad, aga ka iga kuulaja oma elu osas isiklikult. Loen 11. salmi. Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas. See on Jeesus Kristus. Ainus kindel alus on Issand Jeesus, tema sõnad ja lunastustöö. See on paika pandud Jumala enda poolt ja seda võib usaldada. Aga ka heale alusele võib ehitada mitut moodi, hästi või halvasti. Võib koguni ehitada üldse mitte kindlale alusele, vundamendile või kaljule, vaid hoopis sellest eemale, liivale, nagu ütles Jeesus. Inimene võib küll Jumalasse uskuda, kuid mitte usaldada tema õpetust seda võrd, et rajada sellele oma elu. Võib tunduda, et kindlam on ikka see, mida arvatakse kaasajal, mitte Jumalasõna. Aga see tähendab tööd, mis on määratud hävimisele. Loen salmid 12 ja 13. Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast? Hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest, kord saab iga ühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules ja tuli katsub läbi iga ühe töö, missugune see on. Paulus ütleb siin välja tähtsa tõe. Iga inimese elutöö peab läbi tegema ka tuleproovi. Viimane võib tähendada juba maises elus ette tulevaid katsumusi, kindlasti aga tähendab see Jumala kohut, kus meie elu ja töö läbib tema kvaliteedikontrolli. Ja siis peab vastu ainult tulekindlast väärismaterjalist ehitis. Seetõttu ei ole kõige tähtsam oma elus ükskõik kuidas midagi kokku klopsida, ehk oma elu lihtsalt kuidagi ära elada. Kõige olulisem on, kas tehtu jääb ka püsima. Millised siis on need vaimulikus mõttes tulekindlad väärismaterjalid? Jeesus ütles, et kes tema sõnu kuuleb, aga mitte ainult kuuleb, vaid nende järgi ka teeb, on nagu tark ehitaja, kes ehitas oma maja kindlale alusele. Matteuse evangeelium 7.24 Seda ei hävitanud ükski torm. Täpselt seda sama õpetab siin Paulus, ehkki kasutades teist pilti. Lühidalt, kuld, hõbe ja kalliskivid on see, mida on öelnud Jumal, puud, hein ja põhk aga see, mida arvavad inimesed. See peaks olema hoiatuseks ka piiblikriitikutele. Kui Jumala sõna arvustatakse inimliku tarkuse varal, siis on kasutusel väga vale mõõdupuu ja sellele vastavad on ka tulemused. Loen salmid 14 ja 15. Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otse kui läbi tule. Kui eespool oli juttu palgast, siis siin selgub, et palka saab ainult kvaliteetse töö eest. Palga all ei mõelda siin inimhingede päästmist ehk taevasse pääsemist, sest kui ehitati ikka õigele vundamendile, siis pääsevad siiski ka need, kelle ehitis ehk elutöö ära põleb. Seega, siin pole jutt inimestest, kes on Jeesuse tagasi lükanud või temast ära taganenud, vaid neist, kes on usaldanud Jeesuse päästet, ehkki nad pole elanud oma elu tema sõna järgi. Nad pääsevad armust, mitte oma tehtud töö eest. Aga nende maine elu koos selle võimalustega on ära raisatud. Kes on üle elanud tulekahju, see teab selle õudust. Veelgi õudsem võib olla näha kohtupäeval kogu oma elutöö põlemist. Seetõttu on just praegu õige aeg igaühel vaadata, kuidas ta oma elu ehitab. Tegelikult tuleb arvata, et me kõik ehitame väga palju oma elus inimlikult, nii öelda heintest ja põhust. Jumala mõtteviisid on meie jaoks nii harjumatud, et nende järgi elama õppimine on vaevaline ja võtab palju aega. Võime mõndagi asja mõista valesti või puudulikult, aga see ei tähenda siiski, et oleksime Kristusest lahutatud ja elaksime ilma Jumala armuta. Aga usus kasvamise lahutamatu osa on õppida üha paremini tundma ja usaldama Jumala sõna, et võimalikult vähem oleks seda, mis põleb, ja rohkem seda, mis jääb. Rääkides palgast Jumala riigis, peab pidama meeles, et seal makstakse palka teistel alustel kui maa peal. Siin maailmas võib töötegija nõuda oma õigusi ja palka vastavalt tööpanusele. Taevariigis on palk alati armust, nagu tehtud töögi. Jeesus ütles Luuka evangeeliumi 17. peatüki 10. salmis. Kui te olete teinud kõik, mida teil on kästud, siis öelge, me oleme tühised sulased. Me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha. taevariigis ei tehta tööd palgalootuses, vaid armastusest Jumala vastu. Ja palk on nii öelda pealekauba. Loen salmid 16 ja 17. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja et teie sees elab Jumala vaim. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha ja see olete teie. Selles kirjas kasutab Paulus kreeka keeles kokku 10 korral laitvat väljendit. Kas te ei tea? Siin on neist esimene. Korintlased pidid hästi teadma, et Jeesusesse uskujatena olid nad inimesed, kelles elas Jumala vaim. Sellega ongi seotud apostli laitus. Paulus rääkis ehitamisest. Nüüd selgub, et tegelikult on jutt templi ehk Jumala vaimuliku eluaseme ehitamisest. On kole, kui sellist ehitist rikutakse erakondadesse jagunedes ja üksteist halvustades või ka mis tahes muul viisil. Ehkki igas usklikus elab Jumala püha vaim, rääkis Paulus siiski ühest templist, mitte paljudest. See Jumalale pühitsetud ja temale kuuluv tempel on kristlik kogudus. Korintlased rikkusid tegelikult seda, mis kuulus Jumalale, ja see ei olnud hoopiski ohutu tegevus. Meiegi võime selle kergesti unustada, vehkides sõjakalt ühes või teises suunas. Loen 18. salmi. Ärgu ükski petku ennast. Kes teie seas tundub endale targana selles maailmas, see saagu narviks, et ta saaks targaks. Riiakuse lähtekohaks on tavaliselt arvamus, et minul on õigus. Ka Korintoses püüti tõestada üksteisele oma üleolekut. Seega toimiti selle maailma eeskujul ja meetoditel. Aga meie maailm on Jumala suhtes pea peale pööratud. Sellepärast on maailma tarkus ja meetodid Jumala jaoks suur rumalus, Jumala tarkus selle maailma jaoks aga narrus. Kes tahab saada tõeliselt targaks, peab need asjad endale kõigepealt selgeks tegema ja valima õige tarkuse. Küllap on neis salmides meile tõsist õppimist kogu ülejäänud eluks. Nimelt ei ole vist sugugi endast mõistetav, et soovime saada selle maailma silmis narvideks, usaldades jäägitult Jumalat. Ega ju? Kas ei ole meilegi palju ahvatlevam olla maailma silmis hinnatud, kui otsida Jumala riigis kõige madalamaid kohti? Loen salmid 19 ja 20. Jumala juures on ju praeguse maailma tarkus narrus, sest on kirjutatud, tema tabab targad nende riugastelt. Ja taas, Issand tunneb ära tarkade arutlused, et need on tühised. Siin maailmas hinnatakse tarkust väga, aga häda on selles, et tõelist tarkust lihtsalt ei tunta. See, mida peetakse tarkuseks ja saavutusteks, on sageli õõnes, ülespuhutud, näiline ja petlik. Inimesed võivad seda mitte märgata või endale tunnistada, aga Jumal näeb asjade olemust ja annab neile õiged nimed. Kui me praegu ei taha sellega leppida, siis kord näitab Jumal meile ometi kõike nii, nagu see oli tegelikult. Seega parem on juba praegu uskuda, mida Jumal räägib ja õppida suhtuma samamoodi. Kuhu viib välja käesoleva maailma tarkus, seda pole tegelikult praegugi raske näha, kui vaadata elu lahtisemate silmadega. Vaadakem kas või ideaale, mida on püstitatud ja millesse on usutud ning nende saatust. Mida kõrgemad ideaalid, seda suurem segadus ja tragöödiad on olnud tulemuseks. Inimlik tarkus on tõesti oma olemuselt narrus. seda enam, mida kaugemale ta läheb Jumala tarkusest. Hea võimaluse hinnata, millises suunas meie maailm areneb, annab ühe kristliku Ameerika lehe võrdlus koolimaailmast. Selle järgi aastal 1940 olid koolis peamisteks üleastumisteks. Tunni ajal rääkimine, näts, müramine, kooliruumides jooksmine, järjekorras ettetrügimine, ebakohane riietumine ja prahimaha loopimine. Aastal 1982 oli sama nimekiri järgmine. Vägistamine, röövimine, kallaletungid, süütamine, pommi plahvatama panemine, mõrv, enesetapp, puudumine, kiusamine, väljapressimine, narkootikumide kasutamine, alkoholi kasutamine, kampade sõjad, rasedused, abordid ja suguhaigused. Ilmselt polegi vaja teha statistikat, et näha samasuunalisi arenguid ka Eestis. Teaduslik tehnilises mõttes areneb maailm kiiresti edasi, moraalses mõttes aga tagurpidi. Ja nüüd küsigem, kumb määrab inimeste tegeliku elukvaliteedi? Vastus on moraal. Ainult moraal õpetab olemasolevaid vahendeid ja võimalusi õigesti kasutama. Teadmised iseenesest ei muuda kedagi paremaks. Kui kuri inimene on tark, siis teeb ta rohkem kurja, muud midagi. Loen salmid 21-23. Nõnda ärgu siis ükski kiidelgu inimestest, sest teie päralt on kõik. Olgu Paulus, olgu Apollos, olgu Keefas, olgu maailm, olgu elu, olgu surm, olgu käesolev, olgu tulev. Kõik on teie päralt. Teie aga olete Kristuse päralt ja Kristus on Jumala päralt. Inimeste üle kiitlemine ja nende üksteisele vastandamine on üks tüüpilisi suuri selle maailma rumalusi. Mitte asjata ei andnud Jeesus enda omadele uut käsusõna, armastada üksteist. Seda on lihtsam teha, kui näha, et iga ühel on Jumala riigis oma kindel koht ja ülesanne. Ja kõigele lisaks, kõik see on Jumala armust tema laste päralt. Meiegi võime kuuluda sellesse riiki, olles ise Kristuse päralt.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, kuidas apostel Paulus seab korintlastele eeskujuks ise enda tee koos Kristusega. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Kõike ilusat ja kuuleme jälle.